në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja e qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Policët sërb të shërbimit policor në Gjilan pezullohen nga puna për shkak të refuzimit të autoriteteve vendore të policisë. Irlanda njohë shtetin e Kosovës, Finlanda paralajmëron njohjen në javën e ardhshme. Pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet e një Evrope të qëndrueshme, thot i ftuari i UNISO-s ambasadori amerikan në Kroaci Robert Bratke. Nicholas Burns kundërshton në mundësinë e ndarjes së Kosovës. Qeveria dhe unë miku kundërshton njëra tjetërën lidhur me largimin e administratës së kombeve të bashkuara nga Kosova. Rumania do të dërgoj 175 policë në misionin evropian në Kosovë me gjithë mos njohjen e pavarësisë. Serbia të mos vetë izolohet, bën thirrje ministri jashtëm suedez Carl Bildt. Turqia i fund sulmeve ushtarake në veri të Irakut. Gjatë këtij emisioni do të ndiqni edhe raportin mbi pagesën e borxhit ndërkombëtar të Kosovës, por së pari le të ndjekim lajmet e përgatitura nga Kestrin Kumnova.
Dublin. Irlanda ka njohur pavarësinë e Kosovës duke argumentuar se lufta e kaluar e ka bërë të paimagjinueshme mbetjen e Kosovës në Serbi. Ministri i Jashtëm Dermot Ahern tha se qeveria votoi mbrëmë vonë për ta pranuar deklaratën që shpalli Kuvendi i Kosovës më 17 shkurt për pavarësi. E di se pavarësia e Kosovës është e dhimbshme për Serbinë dhe vështirë të pranohet, por dëshiroj të theksoj se njohja e Kosovës nuk paraqet akt armiqësie ndaj Serbisë. Tha zoti Han dhe shtoi se realiteti është se trashëgimia e konfliktit në vitet 90-ta e ka bërë dominimin e Serbisë ndaj Kosovës të paimagjinueshëm. Helsinki. Finlanda planifikon ta njohë shtetin e Kosovës të enjtën që vjen. Kabineti qeveritar do ta miratoj njohjen e Republikës së Kosovës të enjtën, ndërsa kjo do të nënshkruhet nga presidenti një ditë më pas. Lajmi bëhet i ditur nga zëdhënësi i kryeministrit. Londër. Pjesa më e madhe e vendeve në mbar botë nuk do të jenë për çështjen e ndarjes së Kosovës, ka deklaruar nën sekretari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Nicholas Burns. Shtetet e Bashkuara zëshëm kanë theksuar kundërshtimin absolut ndaj çfarëdo lëvizjeje për ndarjen e Kosovës. Ai më tutje përmendja dhe komentet e përfaqësuesit të posaçëm të Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, i cili në Vjenë tha se nuk do të ketë ndarje. Ne nuk do ta mbështesim e as nuk do ta tolerojmë asnjë lëvizje drejt ndarjes, qoftë ajo de facto ose de jure, tha zoti Burns. A i pastaj kërkojnë nga autoritetet në Beograd që të mos e harrojnë historinë se çka ndodhi në Ballkan në vitet e 90-ta. Për shkak të kësaj historie, Kombet e Bashkuara e morën Kosovën nga Serbia në qershor të vitit 99, tha Nicholas Burns, dhe shtoi se tash Shtetet e Bashkuara dhe tërë Evropa me pak përjashtime fuqishëm po e mbështesin pavarësinë e Kosovës. Këtë e bëjnë me arsye të mirë, pasi ne nuk e kemi harruar historinë asaj që ndodhi atje, tha Burns. New York. Ambasadori i Rusis në Kombet e Bashkuara, Vitali Churkin, e ka quajtur misionin e planifikuar të Bashkimit Evropian në Kosovë ilegal. Ai tha se rezoluta vitit 99 që i autorizon Kombet e Bashkuara për të administruar Kosovën, mbetet në fuqi dhe se misioni Kombeve të Bashkuara do të mbetet në Kosovë. Liderët e Bashkimit Evropian e kanë arritur pajtueshmërinë që në Kosovë të dërgojnë misionin policor dhe gjyqësor prej 1800 veteve për të zaventsuar administratën e Kombeve të Bashkuara, pasi Kosova shpalli pavarësinë me 17 shkurt. Berlin. Gjermania do dërgoj më tepër trupa në Kosovë pas trazirave që pasuan deklaratën e pavarësisë së Kosovës njoftojnë një burim ushtarak. Si pas këti burimi, Reutersi raporton se këto trupa plëcuese gjermane do t'jenë nga Bavaria dhe do dërgohen brenda disa ditve si pjesë një ushtrimi stërvitor, por transferi ka për qëllim të tregoj fuqinë e forcës në kontekstin e dhunës aktuale. Aktualisht, Gjermania ka mëse 2.000 ushtarë në Kosovë që bëjnë pjesë në misionin paqëruajtës ndërkombëtar KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja. KFOR-i në Kosovë ka mëse 16.000 pjesëtarë. Bukuresht. Ministrat e jashtëm të Rumanisë dhe Suedisë kanë diskutuar për gjendjen në Kosovë gjatë takimit të tyre në Bukuresht. Shefi diplomacisë suedeze Carl Bildt i ka bërë thirrje Serbisë që mos të izoloj vetveten. Po vazhdojmë dialogun rreth perspektives evropiane të Serbisë dhe rreth dallimeve që kemi për Kosovën, ka thënë Bildt. Rumania nuk ka planuar ta njohë pavarësinë e Kosovës, por megjithatë do të kontribuojë me 175 policë në misionin e BE-s. Beograd. Policia serbe ka ngritur akt akuzën kundër 80 personave për sulmet në disa ambasada në Beograd, përfshirë edhe atë amerikane. Demonstruesit nacionalistë zemruar me njohjen e pavarësisë nga ana e Shteteve të Bashkuara sulmuan javën e kaluar ambasadën e Beograd duke thyer xhamat dhe djegur një pjesë të saj. Një pjesë e personelit të ambasadës u tërhoqme pastaj për shkaqe sigurie. Demonstruesit gjithashtu sulmuan ambasadat e Kroacisë, Slovenisë, Turqisë, Belgjikës, Gjermanisë dhe Bosnjës. Ankara. Ushtria turke njoftoi se ka tërhequr trupat e saj nga veriu i Irakut pas ofenzivës së madhe kundër rebelëve kurd. Në njoftim thuhet se objektivat e vëna në fillim të operacionit janë arritur dhe se trupat turke janë kthyer në shtëpitë e tyre sot në mëngjes. Ushtria turke njoftoi gjithashtu se gjatë ofenzivës janë vrarë rreth 240 militant kurd, ndërka që nga radhët e ushtrisë janë vrarë 27 ushtar. Turqia nisi ofenzivën e saj në veri të Irakut javën e kaluar me qëllim që të shkatërrojë bazat e rebelëve kurd atje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush i tha Turqisë të tërheqë sa më parë trupat e saj nga veriu i Irakut. Më shumë se 32.000 njerëz kanë humbur jetën që nga fillimi i konfliktit me 1980, kur Partia Punëtore e Kurdistanit filloi luftimet për pavarësi nga Turqia. Londër. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka njoftuar se princi Harry do të tërhiqet menjëherë nga Afganistani pasi lajmi për pozicionimin e tij u publikua në media. Princi Harry do dërgohet në shtëpi pasi shërbeu për 10 javë në provincën jugore të Helmandit në Afganistan. Harry, djali më i ri i princit Charles dhe princezës së ndjer Diana, është i treti në hierarkinë e mbretërisë. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Dhe pas të bloku lajme, shkallojmë në pjesën tematike të emisionit. Me urdhër të komandës kryesore të shërbimit policor të Kosovës, sot janë pezulluar nga puna pjestarët sërb të policisë në rajonin e Gjilanit, të cilët nuk i kanë zbatuar urdhrat e dhëna dhe kanë kërkuar që të punohet nën komandën e policisë unë mikut. Edhe sot, ndërkaq në veri të Mitrovicës, kanë vazhduar protestat nga banorët sërb, të cilët kundërshtojnë pavarësinë e Kosovës. Në mbi gjendjen e sigurisë në Kosovë, na sjell korrespondenti në Prishtinë, Arton Konushevci.
Pjesëtarët sërb të shërbimit policor të Kosovës nga rajonet e ndryshme, të cilët nuk i kanë respektuar urdhrat e komandës së shërbimit policor të Kosovës dhe kërkojnë të zbatojnë vetëm urdhrat e administratës së UNMIK-ut, janë pezulluar nga detyra për 48 orë, thon autoritetet e policisë. Veton Elshani, zëdhënës i shërbimit policor të Kosovës, thot se pjesëtarët e policisë, të cilët nuk i kanë pranuar të kryejnë detyrat e tyre, janë pezulluar nga puna.
Sot është mohimi takim tjetër, ata nuk kanë pranuar që ata të hyjnë në komandën e rajonit të Gjilanit dhe me urdhër komandës kryesore të policisë në Prishtinë, ata suspendohen nga detyra për 48 orë me pagesë. Pas 48 orëve lënda shkon në inspektoratin policor në Prishtinë dhe mandej vendoset se çfarë të bëhet më tutje.
Zoti Elshani nuk ka dashur të jap detaje sa i përket numrit të pjesëtarëve serb, të cilët janë pezulluar, pasi që sipas tij një numër i pjesëtarëve të policisë gjinden e pushime vjetore.
Nuk mund të them për numrin e sakt që ne e kemi suspendu, për arsye se nuk i kam ato statistika, mirë po Gjiloni, regioni Gjilonit i ka 129 polet, tani mbetet shihet se kush janë ata të cilët nuk pranojnë që dalin detyrë, sepse ne kemi pas polet se cilët kanë qenë në pushime mjekësore, kanë qenë në pushime ditore, apo kanë qenë në pushime vjetore, kështu që nuk mund të flasim për ata të cilët nuk janë paraqitur sot aty.
Në ato pjesë të Kosovës ku transferi kompetencave është bërë tashmë te autoritetet e Kosovës, nuk mund të kthehet më në ato ndërkombëtare, theksojnë zyrtarët e policisë, sipas Ton Elshanit, policët e cilët pezullohen nga puna dorëzojnë armët personale dhe disa gjërat e tjera që sipas Elshanit nuk do të thotë se ata nuk janë më pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës.
Është procedurë rregull që në momentin që dikush suspendohet me pagesë, ata i dorëzojnë pajisit e veta, do thotë kanë lidhjen, armën, katelin identifikues, do thotë mirë po ata mbesin pjesëtarë të shërbimit policor të Kosovës derisa nuk vijë ndonjë vendim për largimin e tyre. E ne vendim për largimin e tyre nuk kemi.
Ndryshe edhe sot në veri të Mitrovicës është mbajtur protesta e përditshme kundër pavarësisë së Kosovës, e cila filloi në orën 12:44 minuta. Zëdhënësi Besim Hoti thotë se ajo ka kaluar pa incidente.
Protesta në bazë të shumë protesta me simbolikën e saj në fillim në orën 12:44 ka përfunduar në orën 13:10 minuta. Përveç disa mjeteve pirotehnike që janë përdorur nga ana protestuesve, ato janë hudhur prapa radhë të pjesëtarëve të policisë. Nuk ka pasur për incidente tjera.
Kurse katër veturat e policisë kombeve të bashkuara që gjendeshin në kompleksin e policisë dhe të gjykatës në veri të Mitrovicës janë dëmtuar nga një shpërthim i fuqishëm i cili ka ndodhur mbrëm, kanë njoftuar autoritetet e policisë. Protestuesit serb sot në mëngjes kanë shfrytzuar edhe dy ekskavatorë në përpjekje për të hyrë në ndërtesën e gjykatës së qarkut në Mitrovicë, por janë përballur me forcat e shtuara të sigurisë. Aktualisht, si pas autoriteteve të rendit, situata e sigurisë në veri është tensionuar për nën kontrol. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka urdhëruar ende bartjen e kompetencave nga UNMIK-u të institucionet e Kosovës, thonë zyrtarët e administratës ndërkombëtare në Prishtinë. Andaj sipas tyre dhe pas shpalljes së pavarësisë ende nuk ka filluar periudha e tranzicionit. Mirpo ndryshe thuhet në deklaratat e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thotë se tranzicioni ka filluar dhe se UNMIK-u do duhet të pritej që të largohet nga Kosova në qershorin e këtij viti. Le të ndjekim në vazhdim kronikën mbi këtë temë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë. Zjedin Gashi.
Administrata e UNMIK-ut dhe qeveria Kosovës paraqiten me mendime të ndryshme lidhur me fillimin e periudhës së tranzicionit, që nënkupton se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës pason dhe kalimi kompetencave nga UNMIK-u te institucionet vendore. Ndërsa nga qeveria Kosovës thuhet se me shpalljen e pavarësisë, kjo periudhë tranzicioni ka filluar, megjithatë zyrtarët e UNMIK-ut në Prishtinë thonë se Kombet e Bashkuara dhe sekretari i përgjithshëm nuk i kanë dhënë ende instruksione UNMIK-ut për bartjen e kompetencave. Zëdhënësi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Prishtinë, Rasel Gjiki, thot se bartja kompetencave ende nuk ka filluar.
From the UN's perspective, we are not in transition. That'd be a question for New York.
Nga perspektiva jon, ne nuk jemi ende në tranzicion, dhe se kjo çështje i përket New Yorkut që ta përcaktoi kur dhe si do të zhvillohet, thot zëdhënësi i UNMIK-ut. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thot se me 17 shkurtin Kosova ka një pozitë tjetër juridike që definohet si shtet i pavarur e sovran. Andaj Kurçi thot se UNMIK-u do duhet të pritej që të përmbyllë misionin e vet në Kosovë dhe të largohet nga Kosova qysh në qershorin e këtij viti.
Mendojm se 17 shkurti ka bërë që Kosova të jetë me subjektivitet tjetër ndërkombëtar, do të themi që ndryshimi statusit juridik ka bërë ndryshimin e kompetencave. Ne jemi në fazën e tranzicionit të plot.
Ndërkohë një zyrtar i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë thotë se UNMIK-u do t'i bartë përgjegjësitë të institucionit të Kosovës dhe jo të misioni Bashkimit Evropian. Zyra civile ndërkombëtare sipas këtij zyrtari do të jetë në Kosovë në funksionin këshilldhënës dhe mbikëqyrës lidhur me zbatimin e pakos atisarit, por nuk do t'i ushtrojë kompetencat e UNMIK-ut. Kjo sipas tij nënkupton se shefi i zyrës civile ndërkombëtare që në këtë rast është zoti Peter Faith, do të ndërhyjë vetëm në rast se institucionet e Kosovës bëjnë shkelje të pakos atisarit. Ndërkaq lidhur me misionin e ri Eulex, ai thotë se ky mision do të ndihmojë në përparimet që i duhen Kosovës në fushën e policisë dhe gjykatave, bazuar në pakon atisarit periudha tranzitore gjatë 4 muaj. Gjatë kësaj periudhe UNMIK-u gradualisht i bart të gjitha përgjegjësitë e veta të qeveria dhe institucione tjera të Kosovës. Me bartjen e këtyre përgjegjësive, pas 4 muaj tranzicioni UNMIK-u largohet nga Kosova. Sidoqoftë në Prishtinë ka rreth një vit që qeveria vendore, UNMIK-u dhe misioni planifikues i BE-s kanë ngritur trupat të përbashkëta për tranzicionin dhe se me marrjen e shenjave të para nga New Yorku për fillimin e tranzicionit, këtu besohet se gjithçka është gati dhe nuk do të ketë zvarritje, pasi që për këtë proces është duke u punuar për një kohë të gjatë. Andaj në Prishtinë pritet që sekretari i përgjithshëm të numërojë si tranzicion periudhën që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Kjo nënkupton se me qershorin e këtij viti UNMIK-u edhe do të largohen nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi në të njëjtën tempo, por tani sillim mendimet e qytetarëve. Një numër qytetarësh të Prishtinës nuk e kanë të qartë se kush mban përgjegjësitë për të qeverisur Kosovën, UNMIK-u, misioni i Bashkimit Evropian apo qeveria. Ata thonë se deri në muajin qershor nuk presin që kjo të sqarohet, por institucionet vendore duhet të ndërmarrin hapa për rregullimin e kësaj çështje. Mendimet e qytetarëve sjellën raporti i korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Qytetarët e Prishtinës shprehin hutin se kush qeveris me Kosovën, UNMIK-u, misioni i Bashkimit Evropian apo institucionet e Kosovës. Ilir Kastrati thot se nuk e ka të qartë se kush e ka përgjegjësin për të qeverisur Kosovën.
Për momentin, spaku deri në qershor, mendoj që është pezë, as kushis. Deri para një muaj është ditë, para fërsisht, mendoj se UNMIK-u, po tash nuk po di. Tash mendoj as kush, as Euleksi, as UNMIK-u, as qeveria. Deri në qershor spaku. Shpresoj se qeveria do ta qeverisë Kosova, mendoj vet. Po flitet në mediume se ka fillu t'i marrin përgjegjësitë organet vendore, po s'po besoj atë. Ende është si një lloj pështjellimi.
Jeton Hajdari shpreh mendimin se pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është krijuar zbrazëtir sa i përket veprimit për ta qeverisur atë.
Sot është një lloj vakumi, sa nuk po dihet ende domodin kush po qeveris, mirë po besoj që janë vendosur domodin këta qeveritarë të institucioneve domodin të Kosovës edhe do t'i ndërmarrin masat për mi rregullut sa çështje. Pas pavarësisë së Kosovës një pjesë ndërmuese domodin të kompetencave nga UNMIK-u do t'i dorëzohen institucioneve të Kosovës. Kemi me qenë domodin ende në monitorimin e Unionit Evropian.
Gjashëm shpreh mendimin edhe Barda Shkreli.
Ka vakum. Unmiku akoma nuk ka bërë të ditur planin se si do të bëhet bartja e kompetencave nga Unmiku në misionin e ri EULEX. Megjithatë, ata kanë shpjeguar se ekziston një plan, një vjeçar për të ardhmen e Unmikut. Duhet mu qartësuaj plan nga ana OKB-s, mu boj ditun, edhe në bashkëpunim me normalisht me institucionet e Kosovës, që me pas një qeverisje sa më të mirë.
Agim Bërdyna shpreh mendimin se me Kosovën është duke qeverisur qeveria e Kosovës.
Qeveria e Kosovës e dal nga zgjedhjet e fundit, në fuqi është rezoluta 2244, Oleksi ish dashur me marr punët që djen nëse zgaboj me datën, po me qeverisë e Kosovës duhet qeveria e Kosovës. Prej ditës që të fillon Oleksi të veprojë në Kosovë, duhet të fillojë gradualisht bardha kompetenca prej Unmikut në qeverinë e Kosovës. Ndërsa Oleksi është ndihmon mbi këshir.
Ndërkaq Afrim Mehmeti thotë se ende nuk është definuar se a e mban Unmiku misioni bashkësisë evropiane apo qeveria e Kosovës për përgjegjësinë për qeverisje dhe vendimarrje apo të trija së bashku.
Përgjegjësia ende nuk është definuar, ajo duhet dahet. Derisa nuk definohet përgjegjësia në aspektin qeveritar, këtu kemi probleme të mëdha. Atëherë kemi një miks tillë, një miks i cili nuk na përgjigjet neve si qytetar, edhe ne e kuptojmë. Tashti, a është një gjë e imponuar apo edhe i shkon për shtatit kësaj qeverie, nuk e di.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ambasadori Amerikan në Kroaci, Robert Bratke, thot se Kosova e pavarur duhet të pranohet tashmë si realitet. Si pas ti, pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet për një ardhmëri stabile të Evropës juglindore, si dhe për antarësimin e këtyre vendeve në bashkimin Evropian dhe në NATO. Ambasadori Bratke thot se shtetet e bashkuara do të mbeten të pranishme në Kosovë dhe rajon. Me ambasadorin Robert Bratke ka biseduar korespondenti Radios Evropa e Lirë, Enis Zebiç.
Kemi parë dhunë në rrugët e Beogradit dhe të Banja Lukës, por edhe në kufirin Kosovë-Sërbi. Si e shihni zhvillimin e mëtejm të situatës?
Fillimisht më duhet të them se nuk jemi duke u kthyer në vitet e 90-ta, jo në formën e konfliktit që e kishim në atë kohë. Dëshiroj të besoj se situata po përmirësohet dhe se fakti që Kosova është e pavarur do të pranohet si realitet. Kjo nuk ka alternative, nuk ka kthim prapa. Kosova nuk do të jetë pjesë e Serbisë dhe do të jetë mirë që autoritetet dhe qytetarët e Serbisë ta miratojnë këtë dhe sa më parë t'i kthejnë ardhmërisë së tyre që ne shpresojmë të jetë në Bashkimin Evropian.
Me pavarësimin e Kosovës ka marrë fund procesi i dezintegrimit të Jugosllavisë. Si do të reflektohet kjo në stabilitetin e rajonit?
Pajtohem me vlerësimin e juaj se ky ishte akti i fundit i kolapsit të Jugosllavisë. Mendoj se pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet për ardhmëri stabile të Evropës juglindore dhe antarësim të këtyre vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Ardhmëria nuk është tek thimi në të kaluarën dhe në izolim, por në pranimin e faktit se Kosova është e pavarur dhe të ecjes përpara.
But it is accepting the reality of Kosovo's independence and moving forward.
Some say
disa thonë se pas pavarësimit të Kosovës do të dobësohet prania shteteve të bashkuara në rajon. A është kjo e vërtet?
Is that true or?
I don't think that is true. First of all, we have invested too much effort.
Kjo nuk është e vërtetë. Kemi investuar shumë mjete dhe angazhim njerëzor për të krijuar një të ardhme më të mirë për Evropën juglindore. Nuk do të largohemi tash kur është kryer vetëm gjysma e punës. E di gjithashtu se Kosovës do t'i duhet një kohë për të shfrytzuar potencialet ekzistuese, sepse siç e dini, ka qenë një nga pjesët më të pazhvilluara të ish Jugosllavisë. Kosova kaloi nëpër një konflikt të rënd dhe pastaj 9 vite i kaloi në pozitën e status quo-s. Nivelin e dëshiruar të zhvillimit politik dhe ekonomik nuk do të mund ta jetësoj brenda NATO-s. Do të duhet një periudhë më gjatë dhe kjo kërkon që NATO atje të mbetet. Do të duhet kohë, por jemi të vendosur që të mbetemi këtu të angazhuar.
Rusia është duke u kthyer në rajon përmes mbështetjes së Serbisë në rastin e Kosovës dhe me blerjen e industrisë së naftës. A do të ndalet Rusia vetëm në energjetik?
Well, we want a good relationship with Russia in this region.
Ne dëshirojmë marrëdhënie të mira me Rusinë në këtë rajon. Kemi bashkëpunuar edhe më herët dhe Rusia është antare e grupit të kontaktit. Ne kemi kërkuar rrugë për përfshirjen e tyre dhe dëshirojmë që ata të jenë forcë konstruktive në këtë pjesë të Evropës. Kemi bashkëpunuar me ta rreth Kosovës në grupin e kontaktit dhe në Këshillin e Sigurimit. Por thënë sinqerisht, jemi të dëshpëruar që tash Rusia duket se nxit Serbinë në bindjen se mund të kthejë Kosovën. Retorika e disa zyrtarëve rusë nuk është e orientuar në drejtim të qetësimit të situatës. Pra, ne dëshirojmë të bashkëpunojmë me Rusinë në këtë rajon, por ekziston brengosje e caktuar për shkak të zhvillimeve që i kemi parë javëve të fundit.
Ndoqët bisedën me ambasadorin amerikan në Kroaci Robert Bratke. Njerësh tekstin e plot të intervistës mund ta gjeni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime nga Kosova. Kosova do të marrë përsipër shlyerjen e borxheve që kanë ndaj organizatave të huaja financiare të zyrtarët e qeverisë. Qeveria e Serbisë ka paralajmëruar se do të vazhdojë të paguajë borxhet, por zyrtarët e tjerë të qeverisë thonë se kjo është e pamundur pasi çështja e shlyerjes së borxhit jashtëm është rregulluar dhe me pakun aktisari. Mbi këtë temë nga Prishtina raporton Nadia Ahmeti.
Kosova do të marrë përsipër pjesën e vet të borxhit që kanë ndaj organizatave të huaja financiare, pavarësisht të deklarimeve të qeverisë së Serbisë se ajo do të paguajë borxhin e Kosovës për të treguar siç kanë thënë ata se Kosova është pjesë e Serbisë, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Çdo borxh i Kosovës, i cili është nënshkruar nga institucionet e atëhershme të Kosovës dhe është shfrytzuar për nevojat e Kosovës, do të paguhet nga institucionet e Republikës së Kosovës, thot Bedri Hamza, zëvendës ministri i ekonomisë dhe financave. A i ndërkaq pohon se kjo çështje është e rregulluar edhe me pakun e Ahtisarit.
Kosova është shteti pavarur, Kosova i ka pranuar obligimet e veta ndërkombëtare, një gjë e tillë është e definuar edhe me pakun e Ahtisarit. Ne e kemi pranuar pakun Ahtisore, do ta implementojmë pakun Ahtisore dhe ne i morëm përsipër obligimet tona.
Në pakun e Ahtisarit sa i përket borxhit ndërkombëtar, thuhet se një vit pas fuqizimit të marrëveshjes për statusin, nëse Kosova dhe Republika Serbisë nuk pajton për përmbushjen dhe caktimin e borxheve, atëherë grupi i drejtues ndërkombëtar do të emërojë një arbitër që do të merret me ndarjen e borxheve në mes të dy vendeve. Bedri Hamza thot se institucionet e Kosovës janë të gatshme që të zbatojnë pakon e Ahtisarit.
Është e precizuar atë, nëse ne nuk merrem i vesh në një kohë caktuar me Serbinë, që unë dyshoj që do të merrem i vesh, atë faktori ndërkombëtar do të vendosë për këtë çështje, do të caktohet një person përgjegjës për këtë përzgjedhjen e këtij problemi.
Ndryshe edhe ekspert kosovar për çështje ekonomike pojnë se Kosova duhet të marrë përsipër shlyerjen e borxhit ndërkombëtar deri në vitin 1999, në rastin kur përfituesi përfundimtar është vendosur në Kosovë. Bedri Selmani, profesor në Universitetin Viktoria, tha se pas shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt, Kosova e ka adresën juridiko-shtetërore. Dhe prej ati momenti, Selmani thot se të gjitha obligimet që kanë rrjedhur nga ish Jugoslavia dhe janë lidhur me Kosovën, duhet t'i shly Kosova si subjekt i ri shtetëror.
Është paradoksale që dikush me subjekt tjetër juridiko-shtetënor të merë pjesë në obligimet e subjektit tjetër juridiko-shtetënor. Dhe se edhe klubi Parisit, edhe i Londrës, sigurisht e din adresën se me kënd duhet biseduar për këto borxhe.
Bedri Hamza ndërka shpohon se shpagimi borxheve të jashtme nuk paraqet ndonjë problem për Kosovën. Ai thot se tashmë qeveria Kosovës nga buxheti i konsoliduar për këtë vit ka ndarë një shumë të mjeteve për kthimin e këtyre borxheve.
Mirë po, ne edhe në konferencën e donatorëve, edhe vitet e ardhme do të dojmë i funde dhe ne normalisht do të kryejmë të gjitha obligimet ona financiare në raport me borxhet e jashtme. Mojmë t'ia pafaqe kur do të statuohet, domethënë ne do të bëjmë përpjekje që me zgjidh këtë kontekst me Serbinë.
Megjithatë, ende mungojnë shifrat zyrtare se sa i ka borxh Kosova organizatave të huaja financiare. Por sipas disa ekspertëve të ekonomisë, kjo shumë duhet të jetë prej 500.000 deri në më pak se 1 miliard dollar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Paga aktuale prej 140 eurosh e thyen moralin dhe dinjitetin artistik të aktorëve kosovar, prandaj kjo gjendje duhet të ndryshohet, thot aktori Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Me zotin Daka për problemet e artit dhe artistëve ka biseduar korrespondenti në Prishtinë Bekim Lumi.
Tashmë, brenda një procedure të rregullt dhe në pajtim me ligjin për teatrin, Ministria e Kulturës ka shpallur konkursin për drejtorin e përgjithshëm dhe drejtorin artistik të Teatrit Kombëtar të Kosovës. Në lidhje me këtë çështje, aktori Luan Daka, kryetari i Këshillit Drejtues të Teatrit Kombëtar të Kosovës, thotë se është në interesin e komunitetit teatror që në këtë konkurs të paraqiten sa më shumë kandidat profesionist.
Unë kam shumë dëshirë që të kemi konkurencë sa më cilësore dhe është interes shumë i madh dhe përgjithësi shumë e madhe të gjithëve në këshill që të përcaktohemi për njeriun më profesionist, për njeriun më të ndërgjegjshëm, edhe që një botën e teatrit umërvesh, njeri i ngritur, njeri i kulturës, por njeri që di të menaxhoj, di të siguroj mjete, di të krijoj raporte të mira ndërnjerëzore, artistike dhe profesionale brenda institucionit të teatrit, është interesi pra që të konkurrojnë njerëz sa më profesionist të përgjegjshëm dhe të ndërgjegjshëm për këtë punë.
Një çështje tjetër e rëndësishme, thot më tutje aktori Luan Daka, është edhe themelimi sa më i shpejt i ansamblit rezident të Teatrit Kombëtar të Kosovës, i cili sipas tij duhet të përbëhet nga aktorë të gjeneratave të ndryshme.
Në ligjin për teatrin shkruan se duhet të kemi aktor, artist të gjeneratave të ndryshme, sepse e dim, në teatr nuk nevojitet vetëm një moshë të caktuar, por duhet të kemi laramani të moshave nga të gjitha gjeneratat dhe jam i bindur se kemi kapacitete të mjaftueshme artistike për të pasur një ansambël të suksesshëm dhe profesionist.
Ndërkaq në pyetjen, nëse Këshilli Drejtues i Teatrit Kombëtar të Kosovës do të veprojë praktikisht për ndryshimin e gjendjes materiale ekzistuese të aktorëve, të cilët vazhdojnë të marrin një pagë mujore prej 140 eurosh, kryetari i këtij këshilli, aktori Luan Daka, përgjigjet.
Situata e pagave në Teatrin Kombëtar është, e them sinqerisht, është e dhimbshme, e thën moralin, dinjitetin e artistit. Prioritet në funksionimin e këshillit, obligimeve të këshillit, e kemi që të bëjmë kërkesë, nuk e them të bëjmë trysni, por të bëjmë kërkesa të njëpasnjëshme në Ministrinë e Kulturës që pagat e aktorëve gjithsesi të ngriten dhe të përmirësohet situata e artistëve. Pagat e tanishme janë më se modeste, janë shumë të rënda dhe unë shpresoj dhe jam thell i bindur se edhe personalisht Ministri i Kulturës do ta ketë parasysh dhe gjithsesi duhet të korrigjojë në të mirë pagat e artistëve.
Pa Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Lumi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Policët sërb të shërbimit policor në Gjilan pezullohen nga puna për shkak të refuzimit autoriteteve vendore të policisë. Irlanda njohë shtetin e Kosovës, Finlanda paralajmëron njohjen javën e ardhshme. Pavarësia e Kosovës mund të krijojë themelet e një Evrope juglindore të qëndrueshme, thotë i ftuari i njësotëm ambasadori amerikan në Kroaci Robert Bratke. Qeveria dhe Urmiku kundërshtojnë njëra tjetrën lidhur me largimin e administratës së Kombëve të Bashkuara nga Kosova. Turqia i dha fund sulmeve ushtarake në veri të Irakut. Ndërruar ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të hyrin në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirian Abajo, miru dëgjofshim.